Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A bicicleta, ademais de ser o transporte máis ecolóxico e eficientemente enerxético, tamén pode ser un medio de vida. Nos últimos anos estánse a desenvolver en Galiza diversas iniciativas empresariais ligadas á bicicleta, que non só buscan o beneficio económico, senón tamén a promoción deste medio de transporte como alternativa a unha mobilidade sostible. Hoxe coñecemos dúas destas iniciativas, Ciclobud e Veloibai.
Xabó xa construiu unha lá caro 1890 e pico, 1900, con esta recorreu incluso 80 km sin percance algún. E despois de quedou este tema, e despois de 4 ou 5 anos estamos ahora retomando outra vez o de fabricación de novo de bicicletas de madeira.
Xerardo Fernández é o promotor de Ciclobud, unha empresa afincada en Verín que se dedica á fabricación de bicicletas de madeira usando as tecnoloxías máis avanzadas para que sexan funcionais para todo tipo de terreos, para cidade, montaña e incluso para carreiras. Ciclobud é un bo exemplo de como a tradición e o saber dos nosos antergos son útiles hoxendía, mesmo para ganarse a vida.
Eu creo que todas as cousas se basan un pouco no pasado, non? Nas bases que se asentaron dos nosos antepasados, que é realmente o que está ocorrendo con Ciclobud. Realmente pode ser hoxe o noso sustento a nivel empresarial.
Son bicicletas exclusivas e ecolóxicas. Ciclobud, ademais, ten conciencia ambiental.
Sí, bueno, nós sempre tamallamos con certificados FSC, que son de talas controladas. Procuramos sempre utilizar os produtos para que o barnizado é todo menos agresivos, como son barnices a auga, e despois que temos a ventaxa que a madeira é un material sostible, é reciclable, como é o que é ecolóxico, claro, por supuesto.
Ciclobud traballa con madeiras de Galiza, nomeadamente co freixo galego, e consegue convencer aos máis escépticos sobre as capacidades das bicicletas de madeira. Xerardo Fernández explica cales son as vantaxes dos seus produtos fronte aos convencionais.
Primeiro, a beleza que é inconfundible, non? Xa salta a vista, por decirlo de alguna maneira. Despois, a exclusividade. Cada Ciclobud é única, é irrepetible, porque a madeira non é repetible o dibuixo, a veta, iso como se fora unha pegada de identidade da bici. E despois, o confort. Ciclobud o que busca é confort, realmente. A madeira absorbe todos os terreiros irregulares, absorbe-os como ningún material hoxe. E, por suposto, o que falábamos antes, é ecolóxica. É un material que é reciclable e que rota.
Esta empresa de Merín, que naceu hai 4 anos para facer bicicletas de madeira, ten 4 modelos exclusivos, para a cidade, para a montaña, para paseo, pero tamén para carreiras.
Temos un corredor alicantino, que xa fixo varias pruebas con nós, fixo Alicante, Turmalé, un Opestock, se chama na modalidade de ultraciclismo, e ahora vai facer a mítica quebrantahuesos o 16 de outubro, de 8 veces seguidas, tamén sin parar, un Opestock. Entón, O sea, está preparada para correr. De feito, tamén acabamos de fichar a Alejandro Paleo, o ciclista do Xacobeo Galicia, actual campeón do mundo open de ciclismo, que correrá a tempada que ven a 2014, correrá connosco unha Ciclobud.
Ciclobud en demanda, pero sobre todo en Centro Europa, tanto de cicloturistas como de profesionais. Aquí en Galicia, no resto do Estado, di o xerente de Ciclobud, aínda non temos cultura de bicicleta.
Inda que ahora se está fomentando moito o uso, ainda non temos a cultura, desafortunadamente, do uso da bici. Entón, é por eso máis que porque non calle o noso produto. Senón, a cultura en sí da bicicleta ainda non está arraigada como noutras zonas. Ves que pasa un vehículo no respecto ao ciclista, é todo o contrario. Igual ainda lle dá un bocinazo, carriles bicis insignificantes de 2 ou 3 kilómetros. Entón, tampouco estamos mentalizados en usala. Pouquinho a pouco, creo que sementando unhas bases, como se está facendo agora, que parece que sí, pois o medio de transporte, sin duda, do futuro vai ser a bicicleta.
En ciclobut.com atoparedes máis información sobre esta iniciativa empresarial galega que hoxe en día dá traballo a 6 persoas e que realiza todo o ciclo de produción no país. Outra iniciativa empresarial arredor da bicicleta fincada tamén aquí en Galiza é Veloaibai. Veloaibai realiza servizos de reparto de mensaxería na cidade da Coruña. Comezou a funcionar hai 2 anos co reparto de produtos ecolóxicos da cooperativa Xoca Miñoca e hoxe xa dá servizo a toda a cidade. Veloaibai nace ligado a unha forte conciencia ecolóxica. Moncho Vázquez é un dos seus promotores.
Sempre estivemos pois vivindo en torno á bicicleta, mesmo antes de plantexalo como unha empresa, pois desde o movemento Masa Crítica, un taller de reciclaxe e autorreparación de bicicletas, en fin, toda unha vida social ao redor da bicicleta.
Veloaibai fai repartos de mensaxería e produtos en todos os barrios da Coruña nos seus 2 polígonos industriais. A súa distancia media de reparto é de 5 km. Con respecto a un servizo de transporte motorizado, estas son as vantaxes de Veloaibai.
Bueno, o beneficio social, o beneficio global para o conxunto da sociedade é obvio, non? Máis alá, a hora de unha comparativa a nivel de calidades do servizo que nos podemos ofrecer, pois estaría a fiabilidade. A bicicleta pode evitar non só axudar a que non se produzcan, senón mesmo entre os atascos, pois podemos movernos á mesma velocidade, sabemos que vamos a cumprir sempre os tempos, e logo tamén podemos facer incluso servicios máis rápidos, non? O servicio máis rápido que temos é de entrega antes dunha hora. E obviamente os custes tamén a nivel contable, económico, son inferiores para os nosos clientes.
Veloaibai recoñece que o cliente nun principio se amosa bastante escéptico con respecto á calidade do servizo de reparto en bicicleta, pero unha vez que o proba, repite, e ademais podelle sair de un 30 ou 60% máis barato que un servizo motorizado no ámbito local. Próximamente o servizo de Veloaibai ofrecerase tamén no mercado municipal de San Agustín.
Que é moi interesante, podemos ter un trato moi especial con clientes do entorno máis inmediato, do barrio, coas persoas que mercan no mercado municipal, e logo tamén a posibilidade pois xa de montar pois esta outra liña de actividade de orientada pois eso a reparación de bicicletas, non?
Veloaibai completará a súa actividade cun taller de reparación de bicicletas que estará tamén ubicado no mercado municipal da Coruña. Pero ademais, imparte cursos formativos relacionados co uso da bicicleta, sobre como montala, reparala ou sobre como circular con ela pola cidade. E cada vez hai máis demanda.
Sí que estamos a participar pois dunha tendencia dunha escala moi grande, digamos unha escala mundial onde a bicicleta está gañando moito terreo, non? Na nosa cidade é algo que nos percibimos, que fai o mesmo 5 ou 8 anos éramos pouquísimas as persoas que nos desprazábamos co tío, non? E nos coñecíamos entre todas nós, e hoxe pois somos unha verdadeira marea xa, non? Na rúa, a pesar de que siga habendo moitos coches, sí que imos gañando espacio. E confiamos en que sexa unha tendencia sólida e que poida impoñerse.
A bicicleta mellora a nosa calidade de vida. É máis barata, máis ecolóxica e, ademais, sociabiliza. A súa batalla fronte ao automóvil en Galiza está sendo dura, pero cada vez gaña máis terreo. A demanda da bicicleta como medio de transporte entre os galegos e galegas tende á alza, así como as iniciativas empresariais que ven na bicicleta un medio de vida.
Eu creo que pasiño a pasiño é moi fácil que a xente vaya adquirindo, cambiando os seus hábitos de transporte e pois progresivamente chegar a deixar o coche de lado, non?
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.